Já, herra forseti.
Ég byrja á því að þakka þessa gagnlega umræðu og minna á það að umræður á Alþingi þetta mál eins og þessa sýna það er ótrúlegu samhljómur þessi mál þó að menn hafi eitt og annað að gagnrýna. Mér langar að benda á svona í gegnum þessa umræðu, það er þessi auðlindagarðs hugmynd, það að segja gjörnýta jarðhitann og allt sem frá honum kemur á þessum stærri virkjanastöðum. Mjög mikilvægt og eins að sveitafélögin komi inn eins og Orkidea, þetta fyrir bæri sem er til á Suðurlandi, samvinnufyrirbæri, sveitafélag og landsvirkjunar og fleira aðila. Þetta er mikilvægt að þessi hluti framkvæmdavaldsins sé að spila með. Nóka líka nefna á að nauðsyn þess að orku framboð sé nægt og auðveldar tengingar og það taki ekki langan tíma að fá 1 eða 2 eða 3 megavött í tiltölulega stór fyrirtæki sem eru í burðarliðinu. Mér langar líka að minnast aðeins á skipasamgöngur, það er jú þannig að það eru komin 2 ekjuskip sem að nota Þorláks sem á að endurbæta mjög. Það eru endurbætur á Njarðvíkurhöfn fyrirhugaðar og öðrum svona miðlægum höfnum hér á landi sem að allar auðvelda skipaflutninga frá landinu. Þannig að það hefur verið að taka á því. Mér langar líka að minnast á aukin stuðning við nýsköpun og ylrækt og annars slíkt í landinu. Það virðist eins og sumir þingmenn sem hafa ekki hlustað á okkur háttvirta ráðherra hér. Þetta hefur, við vorum að telja hér upp ótal atriði sem að sýna fram á það að það er verið að styrkja umhverfið og bæta það. En hvað sem verður þessu líður, þá eru hér næg verkefni framundan, handa kost sem er þessari ríkisstjórn eða þeirri næstu, að raungera það sem við erum að tala hér í salnum.
Að lokum tekur til máls hæstvirtur